Sami ste pa del akademije, po eni strani pač predavate že vrsto let. Najprej ste predavali na Univerzi v Ljubljani, sedaj na Univerzi na Primorskem. Kam pa svoja predavanja uvrščate? Kaj predavate?
Moja predavanja so vsa po vrsti antiakademska, antiuniverzitetna in fundamento anti-knowledge predavanja. Od tukaj se da razumeti moj odnos do Aristotela, Wittgensteina in do Hannah Arendt. Ne nazadnje se točno od tukaj da razumeti moj poskus z delavsko-pankarsko univerzo in moje delo na Likeju. Se pravi, kar se tiče tega, da sem zaposlen na akademiji, je to v veliki meri treba razumeti dokaj preprosto, banalno. Jaz sem, poleg tega, da sem politična žival, sem tudi žival, ko mora jesti, spati in podobne stvari opravljati. Se pravi, moram si zaslužiti za to, da preživim. Kruh si potem takem služim na univerzi. Zdaj pa vprašanje, kako to počnem, tako, da delam, jaz temu rečem, na zamejevanju norenja univerze, akademije in tega, o čemer sem prej govoril, kot o knowledge-u. Smoter, smisel tega, kar počnem vsega skupaj, je točno v tem. Poglavitna tarča, s katero imamo opravka, je ta nesmiselnost in to mrtvo truplo, ki smo ga preimenovali Akademija pa Univerza. Silom prilika pa služim denar v teh inštitucijah. A kaj poučujem? Poučujem, da nimo zelo take občutljive stvari. Samo eno bono meno, da dobite občutek, kaj počnem. Med drugim, na dodiplomskem študiju poučujem predmet, ki se mu reče poslovna etika, ki je torej že na sami ravni poimenovanja v veliki meri nonsens. Se pravi, skušam delati s prihodnjimi menedžerji nekaj takega, kot je premišljevati o tem, kar je to etika, kar je to etično dejanje, kar je to opustitev etičnega dejanja. Potem pa konsekventno, ker je ogromno tematik, ki jo tukaj pridajo, kaj je to kapitalizem, kaj je to denar, kaj je to delo. Skratka, učim jih predvsem historično, ne pa histerično, kot je primer sicer na akademiji, misliti in razumevati to, kar se dogaja, kar se nam je zgodilo. Na ta način pa seveda upam, da utegnem komu odpreti možnost premisleka nečesa prihodnjega na podiplomskem, pa delam take stvari, ko so kritični management, kar je samo drugo ime za kritiko management.
Kakšen pa je odziv študentov?
Na to, kar jaz počne, na moja predavanja in podobno. Jaz mislim, da bi bilo treba reči, da je odziv nekaj takega, kot je mešano na žaru. Jaz namreč zelo jasno govorim, moja retorika je praviloma nedvoumna in jih postavim pred neko hudo izbiro. Izbiro večji del razumejo kot take it or leave it, a misliš, da jih jaz prepričujem v nekaj, pa da jim predavam nekaj takega, kot je nova vera, pa nova religija. Ko jim pa rečem, da tukaj ne gre za nič takega, potem pa je tisto take it or leave it razumljeno, približno na naslednji način začnite misliti, ali pa nimamo kaj skupaj početi. Odzivi so torej po eni strani razumljivi, razumevajoči, po drugi strani pa radikalno zavračajoči. Kajti, če počneš nekaj takega, kot jaz počnem, potem pa imaš nujno odmev, ki je taki, da so s tabo ali pa so proti tebi. Če bi pa tehtal, kvantitativno pa bi se pa odločil, da tisti, ki so proti temu, jih je več kot pa tisti, ki so drugače misleči in ki so pripravljeni začeti drugače. Nič kaj vzpodbudnega, ampak mislim, jaz to jemljem kot nekaj, kar moram narediti in za kar sem dobesedno plačan. Se pravi, jaz svojo plačan razumem kot tisto, ki si jo moram zaslužiti na ta način.
Prej ste omenili zon politikon, to je ta politična žival, če prav razumem.
Zon politikon je ena od zelo pomembnih, zelo pomembnih Aristotelovih načinov, se pravi Aristotelovega tipa govorjenja, s pomočjo katerega hoče zadeti človeka v smislu ga opredeliti. S tem bi se dalo reči, da skuša odgovarjati na vprašanje, kdo je to človek. Mi bi temu danes v družbenih vedah rekli, kaj je to človek. Ne? In ko odgovarja na vprašanje, kaj je to človek, tisti človek je antropos pri njem, potem pa ena od teh opredelitev, sta še dve zraven, se glasi zon politikon. To bi pomenilo približno tole, da je človek žival, to po eni strani pomeni da je žival tako, kot je svinja žival, kot je pes žival, kot je riba žival in tako naprej. Ampak žival z nekaterimi specifičnimi zmožnostmi in ta zmožnost, ki je specifična in kot taka, kot posebnost, ki jo opredeljuje človeka, je to, da je politična. Zdaj, če se gremo morda korak naprej, če vas zanima pri vprašanju politike, gre za nekaj takega, kar bi se dalo opredeliti na naslednji način. Človek je, ampak samo na ravni možnosti, taka politična žival, ki lahko debatira v pomenu, da se opredeljuje do nečesar, kar je, kar bi utegnilo biti, v skupnosti z drugimi, sebi enakimi ljudmi. V teh pluralnih okolnostih, skupaj z drugimi, skratka on ali pa ona debatira. In ko to počne, to je način življenja nekaj nečesa takega, ko je politično žival. Ko se pa odloči na osnovi te debate, potem pa tudi deluje. Skratka, ko govorimo o zovom politikom, govorimo o nečem, kar je fundamentalnega pomena, bez česar ni, česar ni moč misli tudi govoriti, ne? Kar pa je ravno tako še bolj fundamentalno bilo uničeno v naši civilizaciji in sicer na nek zelo pomemben način, samo da ga omeni morda poslušalke in poslušalci, morda jim to bo dalo misliti. Ko je v 13. stoletju Akvinski dobil nalogo, da prevede oziroma da uberljivo formo spravi Aristotelove, nekatere Aristotelove tekste tudi njegovo politiko, potem je bil veliki problem, kako prevesti Aristotelovo zovom politikon. Aristotelova zovom politikon je bila prevedena kot družbeno bitje, kot ens socialis. Se pravi, ko mi danes govorimo jezikamo o družbenem bitju, družbenih bitjih, družbi, družbeni lastnini, družbenih pojavih in tako naprej, mi strogem pomenu besede jezikamo fundamentalno akvinskijesko, teološko, antiaristotelovsko govorico. Kajti ni je bil napačne možnosti prevajanja zon politikom, se pravi politične živali, kot je to prevod, kot je to prevod družbeno bitje. In točno to družbeno bitje je tisto, kar mi imamo ugrajeno skozi procese šolanja vsakdo med nami. Ko nekoga med nami danes vprašaš, kaj je človek, če je šolan, da nimo, če je končal faks ali pa končala, bo rekel družbeno bitje. To je točno tisto, kar nam onemogoča, da bi razumeli, kaj je to zon politikon. Se pravi, na tisti točki, kjer v družboslovju stoji družbeno bitje, je treba postaviti zon politikon. Konsekvenca pa je in bo takšna, da to bo konc družboslovja. V tem smislu družboslovje je že zdaj mrtvo.
Če prav razumem, gre za politično delovanje znotraj političnega prostora.
Gre za politično mišljenje, gre za politično razumevanje, gre za politično razsojanje in tudi za politično delovanje znotraj politične skupnosti. Nobenega političnega prostora ni. To je družboslovni čvek, ki temelji na fizikalnih in matematičnih ideologijah naravoslovja. Skupnost je tisto, kar je mesto ali pa topos in kar je možno samo, če se zameji iz prostora. Se pravi, ne gre za nobene politične prostore, za nobena politična polja in za nič takega, ampak gre za politično mesto ali pa za politično skupnost. Ko rečemo polis, je to politično mesto. Ko rečemo koinonija politike, smo rekli nekaj take, kot je politična skupnost.
Mene je bolj ta povezava zanimala, okay, če gre za politično mišljenje, razsojanje, to, kar ste naštevali znotraj politične skupnosti, pa če sprejmemo to povezavo, kako pa smo pol sploh lahko politično žival, če politične skupnosti ni?
V naših pogojih je to zelo relevantno vprašanje v smislu, da je to celo ključno vprašanje vsega, s čemer se ukvarjamo. Tudi zato je Likejon, tudi zato je to, s čemer se ukvarja na ta način ubesedeno. Se pravi, v fundamentalno antipolitičnih pogojih, da bi to pojasnil, sem napisal eno knjigo, ki ima naslov med drugim tudi antipolitika, je dobesedno potrebno graditi nekaj takega, kot so otočki političnega mišljenja, otočki političnega delovanja, se pravi nastajajoča mesta političnega mišljenja in tako naprej. Kajti, ko govorimo o mišljenju, za razliko da nimo od filozofa, pa tudi od družboslovja, ker to od filozofije pojerba, ne govorimo o mišljenju kot individualni dejavnosti, v pomenu Sokrata dialogue between me and myself. Mišljenja ni zadeva, ko se jaz pogovarjam sam sabo. To je nekaj takega kot mnenje. To je moje mnenje. Mišljenje je nekaj takega, kot je, kar je javna dejavnost in kar je na delu skupaj z drugimi. Brž, ko se začne dogajati nekaj takega, kot je politično preudarjanje večjega števila, neko večjega števila ljudi, takrat lahko rečemo pogojno, da je to začasno politično mesto. Skratka, ko se začne dogajati demonstracija, da nimo, ali pa ko učinkuje Likejon, ali pa na kakršnekoli drugem mestu, ko ljudje začno politično preudarjati o svojih problemih, konsekventno o svoji prihodnosti tudi, takrat je to že v osnovi politično mesto. Politično mesto v pomenu polis pa je nekaj takega, kar je utrjeno, strukturirano, z obzidjem, zakoni in tak naprej. V naših pogojih pa se moramo veliko krat celo izključno zadovoljiti s tem, da sploh imamo politično debato, da sploh imamo nekaj tako v narekovajih kvazi mesta, kjer se lahko politično pogovorimo. V tem smislu je moč to na ta način razumeti.
Ampak če potem ta politični prostor ne uspe narediti nekega preboja, v smislu, da bi več ljudi postavilo na prvo mesto politiko, za kar se na primer Aristotelo gre, a ni potem to Sizifovo delo?
To zagotovo je Sizifovo delo v horizontu postavitve vprašanja revolucije. To je absolutno Sizifovo delo v kontekstu postavljanja horizonta mišljenja, za mene to ne mišljenje, spremembe sveta. Ni pa Sizifovo delo, če politično delo razumemo kot samo sebi smotar. Se pravi, to, kar ste vi imenovala politično delo, je zdaj pa lahko redefiniran, ker politika in politično nikoli ne morete biti povezana z delom in to ni nobeno delo. To ni nobena poiezis, to je delovanje. Pri političnem delovanju, zelo podobno kot pri teoretičnem delovanju, tudi nekateri elementi umetniškega delovanja so lahko tukaj takšni, da jih lahko izpostavimo, čeprav pri umetnosti bolj gre za izdelovanje. Za te elemente načina, ali pa za te načine človekovega življenja je moč reči, da so samo zadostni. Se pravi, niso instrumentalni. Ne gre za to, da jaz nekaj naredim, za to, da bi nekaj dosegel. Tisti, ki se grejo političnega delovanja, se v tem delovanju samem dobro počutijo. Ko govorimo o Aristotelu, ko govorimo sploh o starih, ne govorimo o ljudeh, ki so izdelovali kakršnekoli revolucionarne teorije. Revolucionarne teorije so značilnost A, najprej krščanstva, samo krščanstvo je največja revolucija in vsi revolucionari, ki jim gre za resne revolucije, nujno ponavljajo krščanske teoreme, mateme in načine mišljenja. Se pravi, ko govorimo o politiki, političnem delovanju, potem to ni nobeno delo in ni nikakršno delovanje, ki bi imelo namen spremeniti svet. Problem s našim svetom ni v tem, da ga treba spremeniti, treba ga obraniti. Ta družbena bitja, ki se grejo v socialnih revolucij zadnjih 200-300 let, so ta svet do te mere že spremenila, da je popolnoma nerazpoznaven, če ga sploh je še kaj ostalo. Se pravi, če se vam zdi, da pri politiki gre za neko napadanje, za osvobajanje nekoga, pa se pa motite. Vprašanje politike je vprašanje resnega mišljenja, delovanja, to pomeni resno samega sebe vzeti in tudi svojo lastno odgovornost do sveta. To je v bistvu obrambni koncept, za katerega se da tudi nekaj drugega reči, kar bi vam morda znalo biti bolj blizu. Politično delovanje v smislu, da nimo oblikovanje nekega določenega političnega mesta, v katerem se politično debatira in tudi deluje. Da nimo, jaz mislim, da je to Likejon, ima to lastnost, da prelukna veliko, veliko posodo današnje družbe, da nimo slovenske, in da ji omogoči, da se začne iztekati. Ne meri pa na to, da bi slovensko družbo spremenilo. Slovenska družba, katerakoli družba, vključno z globalno družbo, je samo spreminjajoči se avtomaton, ki pelje v neskončnost, ki je slaba neskončnost. Politika, politično mišljenje in delovanje meri na to, da meje postavi te neskončnosti, temu neskončnemu blebetanju, neskončnemu proizvajanju, neskončnemu napredovanju, skratka neskončnosti sami. Ko govorimo o Aristotelu, govorimo o mislecu, podobno velja za Wittgensteina in Hanno Arendt, ki niso misleci neskončnega, niso misleci odprte družbe, misleci želje, ničesar takega, pač pa misleci zamejevanja te odprtosti, neskončnosti, tega napredovanja, te želje in tako naprej. Skratka, ne gre za to, se pa res lahko to pojavi kot Sizifovo delo, če to razumete kot revolucionarno delo. Politika ni zadeva revolucije.
Pa li kaj uspe zamejevati?
To si pa ne bi upal soditi. Če bi empirično sklepal na osnovi tega, da ste vi prišla delati intervju, z mano bi bil odgovor definitivno ja. Če pa mene vprašate, ali nam uspeva zamejevati, bi jaz rekel, da to sploh ni naš problem in naše vprašanje, da o tem bodo morali razsojati tisti drugi, tisti, ki opazujejo, tisti, ki gledajo, tisti, ki se hihetajo, tisti, ki nas kritizirajo, ali pa tisti, ki pridejo zraven. Tako da na to vprašanje v striktnem pomenu besede jaz ne bi odgovoril, ker mislim, da je napačni naslovnik.
A lahko malo bolj podrobno pojasnite to delovanje Likeja?
Na vzven gledano od zunaj je Likej predvsem nekaj takega, kot so predavanja, ki so pol tudi online, dejansko pa je poudarek Likeja nekje drugje. Namreč skozi moje izkušnje so sorodne s tistimi, s katerimi sodelujem, smo prišli do zaključka, da je eno bolj pomembnih, če ne poglavitno vprašanje in problem hkrati, ta, da ne samo študentska populacija, pač pa tudi širša, ampak predvsem študentska populacija, je danes večji del v položaju, da ni zmožna sploh prebrati resno zahtevnega teksta. In če hočeš imeti, tako kot smo mi, recimo na Likeju opravka z Marksom, s Hanno Arendt, zdaj z politiko in Aristotelom, potem je pa nujno, da delamo nekaj takega, kot so bralne vaje. In pravzaprav poudarek Likeja je točno na bralnih vajah. To pomeni, da vsako leto beremo neko manjše število strani, ponavadi kaki krajši tekst. V prvem letniku smo židovsko vprašanje brali Marksovo, v drugem letniku en del iz The Life of the Mind Hanne Arendt. Letos pa bomo prvo alfa in beto, domnevam, da nam bo uspelo glavo Aristotelove politike. To delamo na ta način, da najprej vsak, ker to je obveznost, tisti, ki hoče biti na vajah, mora sam prebrati, kak pač zmore, tisti tekst, za katerega se zmenimo, v tem primeru je pač to prva glava Aristotelove politike, na kar na vajah beremo in interpretiramo, skušamo razumeti predvsem Aristotelovo politiko na osnovi, bom rekel temu, izvirnega teksta v atiščini, potem pa gledamo hkrati, kako je prevedeno v nemščino, francoščino, angleščino, italijanščino, hrvaščino, slovenščino in ugotavljamo različne možnosti v pomenu različne jezikovne igre, ki jih prevajalci uporabljajo, da bi prevedli tisto, kar je pri Aristotelu rečeno. In tukaj razpiramo ene popolnoma nove možnosti razumevanja in mišljenja, ker se izkaže, da so prevodi vse preko dobri, da si medsebojno nasprotujejo. Skratka, odpiramo prostore za mišljenje že na ravni, kaj pomeni kaka beseda, kaj pomeni nek stavek in tak naprej. V glavnem metoda, po kateri delamo, je branje, natančno branje. Vsakič, ko se dobimo, ponovno ponovimo, se pravi spominjanje hkrati. Tudi predvsem poudarjamo to, da ni samo ene možne interpretacije, da ni ene resnice, pač pa odpiramo možnost za različne interpretacije, če jih je nekdo seveda zmožen utemeljiti. Skratka, poudarek ni prilika je toliko na predavanjih, pač pa nad vse pri branju.
Kaj pa predavanja so po tematskih sklopih?
Predavanja so vedno, ja, po tematskih sklopih, ki so naprej napovedana. In tu nekje smo med 5, 6, 7 predavanj na letnik. In sicer vedno se stojijo iz dveh delov. Prvi del predavanja, ki traja približno eno uro, lahko je 10 minut manj ali pa 15 več, kakor daj, je naloga predavatelja ali pa predavateljce, da razpre neko tematiko, da poda neke najbolj pomembne elementarne informacije, in na to naredimo pauzo, na kar se vrnemo nazaj in potem dve uri ponavadi, to je praksa, pogostokrat pa se zgodi tudi tri ure, debatiramo. In sicer debatiramo dve stvari. Prvo, ožje, v ožji povezavi s tistim, kar je bilo rečeno na predavanju, da nimo letos bo beseda o politiki, večji del bomo govorili o politiki v različnih obdobjih zgodovine Zahoda in bomo debatirali ta del, za katerega bi se dalo reči, da je pojmoven, konceptualen in tudi historičen. Krati pa se ni moč izogniti, ker na ravni pogovora vedno pridejo takšne ali pa drugačne asociacije in vprašanja tipa, kaj pa to danes pomeni, kaj pa danes, kako bomo danes, a se da s pomočjo tega razume današnji čas in tako naprej. Skratka, vedno debatiramo poleg tistega v ožem pomenu besede, da nimo teoretičnega, zahtevnega teksta in neke historične dobe, tudi svojo lastno dobo in skušamo odgovarjati na njene vprašanja, glede na to, kakva vprašanja se pojavi v publiki. Skratka, Likej v tej ravni predavanja in debate funkcionira kot neka komunikacija s publiko.
Kaj pravite, da vam gre za vrnitev logosa?
Ja, ena pomembnih reči, s katerimi se ubadamo pri Likeju, je to, kar sem večkrat opredelil kot vrnitev logosa. Zdaj, kaj bi to pomenilo? Približno tole, ko stari v tej generaciji, vse do Aristotela, to velja še bolj za Platona, zelo vidno, pa pri Sokratu, govorijo o nečem take, kot je logos, on je rečel tudi logis kai in tako naprej, bodo vedno mislili na prvem mestu nekaj takega, kot je govorjenje. Ko govorimo o Grkih, vedno smo na nekem terenu govorjenja, kjer se je veliko govorilo, veliko debatiralo, še zmeraj ni bilo utrjenega jezika, bi se dalo reči, še zmeraj ni bilo knjig v današnjem pomenu besede, da ne govorim o omenjenih medijih množičnega poneumljanja. Skratka, poudarek je bil na govorjenju, na nečem take, kot je živa komunikacija, menjava, argumentacija, kontraargumentacija. In v tem smislu, ko govorimo o vrnitvi logosa, mislimo predvsem na to vračanje nečesa takega, kot je živ pogovor ob neki določeni tematiki, letos pa bo predvsem ta tematika politika, ker zakaj je tak rečeno vrnitev in zakaj ima političen naboj ta način govorjenja o vračanju logosa? Predvsem zato, ker potem, ko Grkov več ni, bi lahko rekli, ko nastopi doba recimo helenizma, recimo z nekim znanim aleksandrijskim filozofom Filonom, ki je bil veliki prevajalec in je zelo zaslužen za nekatere stvari na področju judovsko-krščanske religije, potem pa bomo priče nekemu zelo pomembnemu obratu, ki ga večji del danes več niti ne poznamo in se ne zavedamo, da je na delu. To je pa to, da je logos, recimo Filon ga eksplicitno prevaja kot beseda. Od tukaj je pol možno dobiti sveto besedo in še marsikaj drugega. Skratka, ko mi govorimo o logosu in ko poudaramo logos in vračanje logosa, ne ustrajamo niti slučajno, da bi to bila beseda, kaj šele sveta beseda, pač pa govorjenje. Govorjenje med enakimi o zadevah sedanjosti, politike, prihodnosti, problemih. V tem smislu govorimo o vračanju logosa.